Cartea Exodul, capitolul 25, de la 31 la 40. Să faci un sfeșnic de aur curat. Sfeșnicul acesta să fie făcut de aur bătut. Piciorul, fusele, potirașele, gămălioarele și florile lui să fie dintr-o bucată. Din laturile lui să iasă 6 brațe. 3 brațe ale sfeșnicului dintr-o parte și 3 brațe ale sfeșnicului din cealaltă parte. Pe un braț să fie 3 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor, și pe celălalt braț 3 potiroașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Tot așa să fie și cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Pe fusul sfeșnicului să fie 4 potirașe în chip de floare de migdal, cu gămălioarele și florile lor. Să fie o gămălioară sub cele 2 brațe care ies din fusul sfeșnicului, o gămălioară sub alte 2 brațe și o gămălioară sub alte 2 brațe. Tot așa să fie și sub cele 6 brațe care ies din sfeșnic. Gămălioarele și brațele sfeșnicului să fie dintr-o singură bucată. Totul să fie de aur bătut, de aur curat. Să faci cele 7 candele care vor fi puse deasupra, așa ca să lumineze în față. Mucările și cenușarele lui să fie de aur curat. Se va întrebuința un talent de aur curat pentru facerea sfeșnicului cu toate uneltele lui. Vezi să faci după chipul care ți s-a arătat pe munte. Și întoarcem pagina la capitolul 27, versetele 20 și 21. Să poruncești copiilor lui Israel să-ți aducă pentru sfeșnic un de lemn curat de măsline fără drojdii care să ardă în candele necurmat. Aaron și fiii lui să-l pregătească în cortul întâlnirii dincoace de perdeaua care este înaintea chivotului mărturiei, pentru ca să ardă de seara până dimineața înaintea Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii lor, pe care copiii lui Israel vor trebui să o țină. Evrei, capitolul 9, de la 7 la 15. Dar în partea a doua intră numai marele preot odată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul spre în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul dintâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Amin. Am parcurs până acum în acest ciclu de meditații despre închinarea inimii sau despre inima închinării sau esența închinării, jertfa, motivul jertfei, și am văzut că niciun israelit, nicio persoană din poporul lui Dumnezeu nu se putea apropia de Dumnezeu fără jertfă. Orice apropiere de Domnul fără jertfă însemna moarte. Pentru că între om și Dumnezeu este această problemă fundamentală, și anume păcatul, și legea lui Dumnezeu condamnă păcatul și dreptatea lui Dumnezeu condamnă păcatul. Și dacă păcatul nu este ispășit, dacă nelegiuirea nu este îndepărtată, în prezența sfințeniei lui Dumnezeu, omul moare. După ce se aducea, israelitul venea cu jertfa, își punea mâinile pe capul jertfei, pe capul animalului, animalul era jertfit, sângele animalului era adus înaintea Domnului și numai pe baza acestui sânge care acoperea păcatul celui care aducea jertfa, el putea să-și aducă închinarea lui Dumnezeu. Am văzut și două exemple tragice în care persoane au murit pe loc, au fost lovite de Dumnezeu pentru că, sau chiar trei, deși au fost probabil mult mai multe, în care cei care erau la templu sau care au avut de-a face cu lucrurile sfinte legate de cortul întâlnirii și de închinarea pe care o aduceau Domnului, au călcat porunca lui Dumnezeu, pentru că acolo unde am citit despre sfeșnic în cartea Exod, Dumnezeu a spus, ia seama să faci după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Orice abatere, spune în Evrei capitolul 2, și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire. Iar Psalmul 119 cu 4 spune, tu ai dat poruncile tale ca să fie păzite cu sfințenie. Poruncile lui Dumnezeu sunt desăvârșite. Și de aceea trebuie să li se acorde cea mai mare atenție. Am văzut fiii lui Aron, doi fii al lui Aron care au adus foc străin înaintea lui Dumnezeu și au murit arși înaintea Domnului. Am văzut în vremea judecătorilor, când chivotul Domnului s-a întors înapoi și s-a oprit în Bet-Shemeș, și oamenii din Bet-Shemeș au venit și s-au uitat în chivotul lui Dumnezeu, ceea ce era împotriva legii, și nici nu puteau să atingă chivotul lui Dumnezeu, nu să se uite în el, și chivotul lui Dumnezeu era mereu acoperit, sau când nu era acoperit, era în întuneric, în Sfânta Sfintelor. Nimeni nu putea să privească chivotul lui Dumnezeu, care arăta prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu. Omul nu poate să privească sfințenia lui Dumnezeu și prezența lui Dumnezeu și să trăiască. Cum Dumnezeu a spus că omul nu poate să-mi vadă fața și să trăiască, pentru că omul este carne păcătoasă. Acolo în Bet-Shemeș, dintr-o curiozitate naturală, dar care era păcătoasă, oamenii din Bet-Shemeș s-au uitat în chivotul lui Dumnezeu. Poate cu un gând bun să vadă dacă nu cumva au furat filistenii tablele legii de acolo. Și ce mai trebuia să fie în chivotul legământului, mai era vasul cu mană și mai era toiagul lui Aron. Pentru că acestea erau elementele sacre ale închinării în cel mai sacru obiect din cortul închinării, care era chivotul legământului. Însă această curiozitate a lor și care nu era îngăduită de lege, a fost sancționată pe loc și ni se spune că peste 50 de locuitori din Bet-Shemeș au murit și au fost loviți de urgia lui Dumnezeu pentru că s-au uitat în chivotul lui Dumnezeu. Și am văzut și cazul lui Uza, când David a dorit să aducă chivotul lui Dumnezeu în cetatea lui Dumnezeu, în Ierusalim, boii care trăgeau carul în care era chivotul legământului era aproape să răstoarne carul și atunci Uza întinde mâna și atinge și pune mâna pe chivotul legământului ca să nu-l răstoarne boii. Iarăși, am spune noi, cu o intenție bună, însă greșită, pentru că nu era după legea lui Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu numai preoții puteau să ducă chivotul legământului și nici ei n-aveau voie să-l atingă cu mâna, chivotul legământului, și dintre preoți nu oricine decât fiii lui Chehat. Era dat în slujba lor chivotul legământului și tot ceea ce era în partea sfântă a templului. Și dacă citiți în cartea legii, o să vedeți că ei atunci când demontau cortul, perdeaua dinăuntru, care separa locul sfânt de locul sfânt, preasfânt, ei desfăceau perdeaua și o lăsau să cadă peste chivotul legământului. Deci nu vedeau chivotul. Perdeaua cădea peste chivot și apoi luau chivotul acoperit de perdea cu drugii pe care i-avea puși tot timpul acolo și duceau chivotul legământului Domnului pe umeri. Și problema aceasta era atât de importantă încât Dumnezeu i-a spus lui Aron, luați seama bine să nu puneți în pericol viața fiilor lui Chehat. Și a fost dată în slujba lui Eleazar, fiul lui Aron, fiul cel mai mare, slujba aceasta asupra chehatiților, Eleazar, să privegheze, să supravegheze foarte bine, foarte îndeaproape, ca nu cumva fiii lui Chehat să moară, să facă vreo greșeală și să moară. Trebuiau să fie învățați foarte bine, fiecare știa exact ceea ce au de făcut. Prezența lui Dumnezeu era înspăimântătoare, era înfiorătoare. Asta nu pentru că Domnul vrea să îi înspăimânte pe oameni, ci asta arăta doar cât de înspăimântătoare era starea omului păcătos înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este sfânt, 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 spune profetul Isaia, și tot pământul este plin de slava lui. Am văzut apoi altarul pe care se aduceau jertfele, și am identificat altarul cu dealul Golgotei, cu crucea Domnului Iisus Hristos, unde a fost adusă ultima jertfă. Adică Dumnezeu însuși, care a devenit om, Domnul Iisus Hristos, s-a adus pe sine însuși ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și ale lumii întregi. După altar, lângă altar, între altar și templul propriu-zis sau cortul întâlnirii, locul sfânt, era ligheanul de aramă, în care era apa de curățire și în care preoții se curățeau înainte ca să intre în locul sfânt. Se spălau în ligheanul acesta cu această apă specială, făcută cu cenușa vacii roșii, care era arsă de tot, și această cenușă era pusă în apă și se făcea această apă specială, apă de curățire, pe care o foloseau preoții când făceau slujba în Sfântul Locaș și care era folosită și pentru curățirea israeliților de toate necurățiile lor. Și citim aceste lucruri în detaliu în Cartea Levitic. Și apoi am văzut în locul sfânt, apoi era prima perdea sau prima ușă, se intra în locul sfânt, în cortul propriu zis, pentru că era împrejmuirea din jurul templului, era curtea templului și acolo în curtea templului era altarul și ligheanul de aramă. Și acum în templu propriu zis, în locul sfânt sau în sfânta, era în partea dreaptă masa pentru punerea înaintea Domnului, pentru pâinile, pentru punerea înaintea Domnului. În partea stângă era sfeșnicul de aur și în față, înaintea perdelei dinăuntru, era altarul de aur pe care se aducea tămâie înaintea Domnului. În partea dreaptă, pe această masă specială, poleită cu aur, preoții în fiecare zi de sabat puneau 12 pâini presărate cu tămâie pentru fiecare din cele 12 seminții ale lui Israel. Și am văzut că pâinea aceasta, și nu e greu de identificat în Noul Testament, realitatea spirituală a simbolismului acestor pâini era cuvântul lui Dumnezeu. Însuși Domnul Iisus Hristos, cu care preoții se împărtășeau, pentru că preoții mâncau pâinea aceasta. Aceasta era hrana preoților. În fiecare zi de sabat se schimba, se înlocuia pâinea cu pâine proaspătă și pâinea care era luată, cele 12 pâini, deveneau hrana preoților. Și ne putem gândi acum că Domnul spune, eu sunt pâinea vieții. Dacă cineva mă mănâncă, pe mine va trăi în viac. Pâinea pe care o dau eu este de așa fel ca cine mănâncă din ea să aibă viața veșnică, să nu mai flămânzească niciodată. Și la fel și apa vieții. Iar Apostolul Petru spune că noi suntem o preoție împărătească. Deci pâinea era hrana preoților și Domnul Iisus Hristos, El însuși, se dă pentru viața lumii și El devine hrana noastră. La masa Domnului noi ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. El este pâinea vieții, cea care dă lumii viață. Domnul le-a spus iudeilor, nu Moise v-a dat adevărata pâine, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine care vine din cer. Și această pâine era însuși trupul Domnului Iisus Hristos care va fi dat pentru viața lumii. Până acolo, încât Domnul a spus, dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea sângele meu, nu are parte de viața veșnică, nu are parte cu mine. Și astăzi o să medităm la sfeșnic, care era în partea stângă, sfeșnicul de aur bătut, și dacă am fost atenți la ce am citit despre sfeșnic, despre felul în care trebuia făcut sfeșnicul, îmi pare rău că nu l-am adus la mine aici să-l vedem din nou cum arată, dar l-ați văzut cum arată și ați văzut și altele, și descrierea lui cu cele 6 brațe și cu brațul care era fusul sfeșnicului, care era în mijloc, în total erau 7 candele. Și am putea să spunem în total 7 brațe, dar sfeșnicul era unul singur și sfeșnicul era făcut din aur bătut și era făcut dintr-o singură bucată și era făcut dintr-un talent de aur. Și vedeți de câte ori se repetă 1. 1. Era unic sfeșnicul acesta, era în întregime de aur, ceea ce arată puritatea sau sfințenia, și în sfeșnic sau pe cele 6-7 brațe erau candelele, cele 7 candele, ca 7 lumânări, am spune. Acolo, în aceste candele, se punea undelemnul sfânt și am văzut cum se făcea undelemnul sfânt. Undelemnul sfânt se făcea din măsline zdrobite, dar fără drojdii. Era un undelemn decantat, un undelemn filtrat, adică un undelemn foarte curat, un unt de lemn limpede, transparent, care arăta și el spre curăție, spre puritate, așa cum arăta întreg sfeșnicul. Faptul că avea 7 brațe și erau 7 candele, despre care citim în cartea Apocalipsa că sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu, care ard înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, care este în ceruri, era o imagine a ceea ce este realitatea spirituală care este în ceruri și era sigur că o descriere pentru noi ca să avem o imagine despre adevăratul locaș și de adevărata închinare. 7 duhuri ale lui Dumnezeu nu înseamnă că sunt 7 duhuri, ci în sensul că Duhul lui Dumnezeu este desăvârșit, este unul singur, dar are o lucrare înșeptită, adică are o lucrare perfectă, desăvârșită. Duhul lui Dumnezeu face toate lucrurile desăvârșite. Și aceasta simbolizau cele 7 candele, care toate plecau din același fus al sfeșnicului. Unde lemnul care era pus în candele și care era aprins în fiecare seară ca să lumineze înaintea Domnului și toată noaptea era lumină acolo înaintea chivotului mărturiei, înaintea chivotului legământului și toată noaptea era foc pe altarul care era afară și trebuia și arăta și asta spre ceva, spre o lumină eternă. Faptul că ei continuau printr-un mijloc artificial să întrețină lumina atunci când se lăsa întunericul, când începea, când se sfârșea ziua între cele două seri, la apusul soarelui și aprindeau focul pe altar și preoții aprindeau candelele în locul sfânt, în Sfânta Sfintelor, arătau spre ceea ce urma să vină, spre o altă lumină care va fi eternă, care nu va mai trebui să fie aprinsă în fiecare seară, să existe o continuitate a luminii și ziua și noaptea, spre ceea ce Domnul Iisus a spus că eu sunt lumina lumii. Dacă mă urmează cineva pe mine, va avea lumina vieții și nu va umbla în întuneric. Și arăta spre această lucrare de iluminare a minții și a inimii omului pe care o va face Duhul lui Dumnezeu. Prin Evanghelia Domnului Iisus Hristos în inima omului, cel ce a zis să lumineze lumina din întuneric, citim în 2 Corinteni capitolul 4, ne-a luminat inimile, ca să vedem sau să facem să strălucească lumina cunoștinței lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Vedeți că odată s-a luminat lumea creată de Dumnezeu și după aceea vorbește Dumnezeu de o altă lumină, de o lumină care pătrunde înăuntru, care luminează inima omului și vorbește și de un alt întuneric. Că noi odinioară eram întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Eram întuneric. Cum adică eram întuneric? Cine nu vine la lumină este în întuneric până acum, umblă în întuneric și întunericul i-a orbit ochii. Este vorba de o dimensiune spirituală a întunericului. Oamenii, toată lumea zace în cel rău. Păcatul aduce întuneric peste lume, păcatul aduce întuneric peste oameni. Cum citim în cartea profetului Isaia, era profeția, totuși întunericul nu va împărăți veșnic peste pământul în care acum este necaz. Să nu ne închipuim că 400 de ani n-au mai răsărit soarele pe pământ sau în Israel. 400 de ani fără descoperire, fără niciun fel de profeție din partea lui Dumnezeu, însă Scriptura vorbea despre un alt fel de întuneric. Era întuneric. Când nu există descoperire dumnezeiască, poporul este fără frâu. 400 de ani n-a mai fost nicio profeție, n-a mai fost niciun om care să vină să spună așa vorbește Domnul. Niciun cuvânt din partea lui Dumnezeu și asta este întuneric. Până la venirea lui Ioan Botezătorul, care vestea el însuși venirea celui care urma să ridice păcatul lumii, acelui care va fi lumina lumii. Acelui care ne va lumina ochii inimii, cum spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu l-a chemat să deschidă ochii oamenilor și să-i scoată din întuneric și să-i aducă la lumină. Din împărăția întunericului să-i aducă în împărăția luminii. Unde lemnul care era pus în sfeșnic era cel care întreținea arderea, și fără un de lemn nu putea să fie lumină. Ne gândim la o pildă pe care Domnul Iisus Hristos a spus-o, pilda celor 10 fecioare. 5 înțelepte și 5 neînțelepte sau nechipzuite. Sau nechipzuit, să spunem un fel mai politicos de a numi nebunia sau prostia. Sau superficialitatea. Cele neînțelepte, când s-a auzit strigarea la miezul nopții că vine mirele, și că trebuie să iasă în întâmpinarea mirelui, au spus celor înțelepte, despre cele înțelepte ni se spune că au luat și au luat și un de lemn în vase, celelalte aveau vasele, nu era destul un de lemn acolo ca să lumineze și fără un de lemn vasul nu mai valora absolut nimic. Dați-ne din un de lemnul vostru pentru că ni se sting candelele. Poate destul de greu de înțeles și de explicat acest aspect, însă important era că nu aveau destul un de lemn, că li se stingeau candelele. Despre candele, citim în Psalmul 119, cu 105, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Însă dacă candela nu are un de lemn, nu mai este de folos la nimic. Este ca o lanternă cu bateriile consumate sau fără baterii. Deci degeaba ai lanterna, poate să fie frumoasă, poate să fie scumpă, dacă nu are sursă de energie, dacă nu luminează, nu folosește la absolut nimic. Așa erau și candelele care nu le mai erau de niciun folos, ni se sting candelele, nu mai avem un de lemn. Și cred că aplicația simplă și imediată la pilda celor 10 fecioare este ceea ce spune Apostolul Pavel, dimpotrivă fiți plini de Duh, pentru că un de lemnul din Vechiul Testament și până în Cartea Apocalipsa ne îndreaptă mereu spre Duhul lui Dumnezeu. Undelemnul Ungerii era numit, Undelemnul Sfânt, am citit despre el, și Undelemnul Ungerii. Preoții erau unși cu acest undelemn când intrau în slujbă. Și leviții erau unși cu acest undelemn când intrau în slujbă. Și împărații erau unși cu acest undelemn când erau numiți împărați. Și profeții, când erau aduși și chemați în slujbă, și ei erau unși cu acest undelemn. Și ne aducem aminte de Elisei, care a fost uns de Ilie, sau de David, care a fost uns de Samuel, și așa mai departe. Așa se proceda cu toți împărații și așa se proceda cu toți profeții. Acesta era undelemnul ungerii. Și despre această ungere ne vorbește Apostolul Ioan în prima epistolă, cât despre voi, ungerea care este în voi. Deci ungerea nu se mai face acum nici pe lobul urechii, nici pe degetul drept și nici pe degetul drept de la picior, așa cum se făcea pentru preoți la cortul întâlnirii. Și acest simbolism duce spre o realitate, spre o realitate interioară, spre o realitate spirituală, spre o realitate a inimii noastre înaintea lui Dumnezeu și devine o ungere interioară a Duhului. Și Duhul lui Dumnezeu nu mai este un undelemn exterior care arde în locul sfânt, pus în candele și luminează în afară, ci este o candelă care este înăuntrul nostru, care este în inima noastră. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să pătrundă în noi. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Sau Coloseni 3:13, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Și îndemnați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții. La fel și Duhul lui Dumnezeu vine și își face locuința în noi, în cel credincios, și spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 8, dacă nu are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dumnezeu ne-a pecetluit cu Duhul Sfânt pentru ziua răscumpărării. Voi sunteți templul lui Dumnezeu, voi sunteți templul Duhului Sfânt. Și cum era templul închinării și sfeșnicul era în templu, în locul sfânt, și în sfeșnic era pus un de lemn care ardea și care lumina tot locul sfânt, așa și Duhul Sfânt este pus, sau vine Duhul Sfânt în inima credinciosului și ungerea Duhului, care arăta, sau spre care arătau cele 7 lumânări sau cele 7 candele, ungerea Duhului este cea care luminează mintea, cea care ne învață și care ne luminează și ne călăuzește. Pe drumul către Emaus, în Duminica Învierii, când Domnul s-a arătat celor doi ucenici, știți că a început de la Moise și de la proroși, le-a tâlcuit tot ce era cu privire la el în Scripturi. Pe drumul acesta, câteva ceasuri până la Emaus. Și când Domnul s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii și a dispărut dinaintea lor și ei și-au dat seama că a fost Domnul, știți, au spus, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea Scripturile? Vedeți ce se întâmpla? Deci le vorbea despre Scripturi și Scriptura este ceva exterior, nu? În prima instanță. Este o carte din care citim sau din care cineva ne vorbește. Domnul ne vorbea din Scripturi le deschidea scripturile, adică le explica scripturile și le arăta din scripturi că Hristosul trebuia să moară și trebuia să învieze a treia zi după scripturi și ei probabil că erau muți de uimire și ascultau, așa cum se spune, cu gura căscată și nici nu puteau să gândească mai departe, deci fiecare cuvânt pe care l-auzeau, gândiți-vă ce predică au auzit acești ucenici pe drumul spre Emaus, cum n-a auzit nimeni niciodată în istoria lumii. Însuși Fiul lui Dumnezeu, cuvântul întrupat al lui Dumnezeu, El însuși să descopere scripturile, să-ți descopere cuvântul ție pe drum care mergi către Emaus. Nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile și vorbim de această dimensiune interioară a inimii? Ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile. Scripturile pătrundeau în ei. Pe măsură ce Domnul le descoperea, cuvântul lui Dumnezeu devenea viu și lucrător și pătrundea, cum spune în Evrei 4 cu 12, că el pătrunde până acolo, că desparte sufletul și duhul, în inimă acolo i-ardea, desparte încheieturile și măduva și judecă simțirile și gândurile inimii. Și chiar în clipa aceea s-au sculat și au plecat înapoi la Ierusalim și au spus tuturor că au văzut pe Domnul și că li s-a făcut cunoscut la frângerea pâinii. Și acum vom parcurge pasajul acesta din Evrei, capitolul 9, unde avem o referință esențială, fundamentală, despre Duhul lui Dumnezeu, pentru că sfeșnicul și undelemnul arată spre lucrarea și prezența Duhului în viața credinciosului. Înainte de a trece la asta, ca să încheiem cu interpretarea pildei celor 10 fecioare, candela este cuvântul lui Dumnezeu, unde lemnul este Duhul lui Dumnezeu. Amândouă trebuie să fie prezente pentru ca cineva să poată întâmpina pe mirele. Și am spus și duminica trecută, și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu. Și Duhul lui Dumnezeu este legat în principal de rugăciune în viața credinciosului. Cuvântul lui Dumnezeu este legat de citire, de predicare, de ascultare. Însă Duhul lui Dumnezeu are legătură directă cu rugăciunea în viața credinciosului, de aceea și Apostolul spune, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni. Rugați-vă prin Duhul Sfânt. Pe când se rugau, s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Și necesitatea echilibrului între cuvântul lui Dumnezeu și rugăciune. Sau Romani, capitolul 8, noi nu știm cum să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negreite după voia lui Dumnezeu, pentru că Duhul știe care este năzuința Duhului. Deși atunci când ne rugăm, este o lucrare a Duhului și când nu știm niciodată nu știm să ne rugăm, dar câteodată știm și noi că nu știm să ne rugăm. Fără să citim și să ne spună Scriptura că nu știm să ne rugăm, câteodată și noi descoperim atâta potignire în rugăciune, atâta greutate în rugăciune, atâta încurcătură în rugăciune, atâta încurcătură în cuvintele noastre și în gândurile noastre, de un haos câteodată este, pe care noi îl identificăm. Dar Duhul lui Dumnezeu, care știe năzuința Duhului și care îndreaptă rugăciunile noastre, dacă năzuința Duhului este corectă, dacă dorința inimii este corectă, că altfel rugăciunea celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Rugăciunea de fațadă, rugăciunea fățarnică a fariseului este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Nu-i niciun fel de lucrare a Duhului acolo. Însă dacă există o dorință a inimii, cum spune Pavel, cum spune David, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Sau în Psalmul 63, îmi însetează sufletul după tine într-un pământ sec, uscat și fără apă. Dacă este această sete a sufletului, această căutare după Dumnezeu din inimă, atunci în rugăciunile noastre, noi care nu știm cum să ne rugăm, Duhul lui Dumnezeu mijlocește pentru noi și îndreaptă rugăciunile noastre după voia lui Dumnezeu ca să căpătăm har înaintea lui Dumnezeu și să primim îndurare și ajutor la vreme de nevoie, cum citim tot în cartea către Evrei. Deci și cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea trebuie să fie în echilibru amândouă. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Fiți plini de Duh. Amândouă trebuie să ne umple viața, că dacă nu, ni se sting candelele. Degeaba au avut cuvântul lui Dumnezeu dacă n-au avut Duhul lui Dumnezeu. Dacă n-a fost Duhul lui Dumnezeu care să lumineze, dacă n-a fost Duhul lui Dumnezeu care să ne lumineze mintea și interiorul nostru, să înțelegem cuvintele lui Dumnezeu, ne rătăcim cu totul, cu scripturile. Nu s-au rătăcit saducheii?
Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Dar ei au venit cu Scripturile la Domnul, că e scris în lege. Și au venit cu tot felul de ipoteze și cu tot felul de întrebări încurcătoare la Domnul Iisus Hristos. Și saducheii, farisei, despre farisei, nu, Domnul nu a spus că nu cunosc Scripturile, pentru că le cunoșteau foarte bine. Saducheilor le spune că nu le cunosc Scripturile pentru că ei scoteau afară din Scripturi, ca o teologie liberală de astăzi. Ei socoteau că numai anumite părți din legea lui Moise au fost date de Dumnezeu. Restul au fost scrieri adăugate, compilate, puse acolo împreună, așa cum cred și astăzi teologii liberali. Și în paranteză fie spus, cei mai mulți teologi de astăzi sunt liberali și cei mai mari teologi de astăzi sunt liberali. Ca să știți în ce climat spiritual ne desfășurăm viața și ca să știți și cam ce cărți citim și ce cărți găsim prin marile biblioteci ale lumii și în marile seminarii. Și aceștia sunt imaginea sau realitatea saducheilor din vremea Domnului Iisus Hristos. Și saducheii erau cei mai influenți atunci, mult mai influenți decât farisei. Slujbele de la templu, slujbele importante erau deținute de saduchei. Marii preoți erau saduchei, nu de mirare că l-au dat pe Domnul la moarte, nu? Dacă nu mai crezi că Biblia e cuvântul însuflat al lui Dumnezeu, nu mai ai niciun fel de frică de Dumnezeu. Tu răstălmăcești Scriptura cum dorești tu. Și tocmai asta era marea rătăcire a saducheilor. Însă fariseii erau pe partea cealaltă, ei credeau cuvântul lui Dumnezeu, atât de tare îl credeau, încât puteau să-l cintărească cu cuvintele lor și să mai adauge ei și să-l facă ei și mai strâmt cuvântul lui Dumnezeu, să-l facă ei și mai îngust, să facă calea asta imposibilă. Asta făceau farisei și vă spuneam că legat chiar de porunca a patra, legată de ziua sabatului și de respectarea sabatului, fariseii au pus acolo ce înseamnă să-ți aduci aminte de ziua sabatului ca să o sfințești. Și au făcut o listă întreagă de nu-uri. Ce nu ai voie să faci în ziua sabatului? 37 de nu-uri. Și astea trebuiau ținute și păstrate cu sfințenie. Că așa au venit. Pentru ce faceți voi ce nu e îngăduit în ziua sabatului? Că ce făceau ei era lista asta acolo pe care au făcut-o ei, dar pe care nu au dat-o Domnul. Ei pe lângă ce o da Domnul, că nu-i destul, cât o da Domnul, trebuie să mai dăm noi. Și asta era Talmudul, adică tălmăcirea legii. Era legea și era Talmudul. Și Talmudul era mult mai mare decât legea, unde erau explicațiile lor, cum interpretau ei legea lui Dumnezeu. Și Domnul îi condamnă și pe ei, pe farisei, pentru că le spune, vai de voi farisei și cărturari fățarnii, voi pune sarcini greu de purtat asupra celor slabi. Pune sarcini grele. Ceea ce nu a pus Dumnezeu asupra lor, asta faceți voi și puneți. Și uite, 37 de lucruri care nu trebuie făcute în ziua sabatului. Și în timp ce voi, nici măcar cu degetul mic, nu ajutați la ridicarea lor sau la purtarea lor. Erau ipocriți. Ei ziceau, dar nu făceau. Știau cuvântul lui Dumnezeu, dar nu îl împlineau. Și unii și alții vor înfunda iadul. Și fariseii și saducheii. Unii, nu pentru că nu cunosc cuvântul lui Dumnezeu, pentru că îl cunosc, dar nu îl împlinesc. Ceilalți, pentru că separă cuvântul lui Dumnezeu, pentru că scot afară din cuvântul lui Dumnezeu și nu spune Scriptura că cineva scoate ceva din aceste cuvinte, îi va scoate Dumnezeu dreptul de la pomul vieții. Dar și dacă adaugă cineva, cum adăugau fariseii, Dumnezeu îi va adăuga toate urgiile din cartea aceasta. Deci și unii și alții vor avea parte de același deznodământ tragic. Prin urmare, am putea trage o concluzie deja până aici. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi și fiți plini de Duh. Ăstea trebuie să fie două gânduri care trebuie să ne însuflețească tot timpul și pentru care, sigur, ca să fim plini de Duh, mereu trebuie să ne rugăm pentru asta și să dorim lucrul acesta, dar pentru ca cuvântul lui Dumnezeu să lucreze din belșug în noi, putem să ne tot rugăm. Dacă nu mai facem și altceva, ce trebuie să mai facem? Trebuie să citim. Ferice de cine, Apocalipsa 1:3, ferice de cine citește, de cine păzește și împlinește cuvintele acestei prorocii, pentru că vremea este aproape. Și acum, timp cât mai avem să parcurgem pasajul acesta, am spus că este o referire esențială la Duhul lui Dumnezeu în ceea ce am citit aici, în versetul 14. Citește și 13 ca să fie fraza completă, căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel viu. Hristos, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu ca să ne curățească cugetele și ca noi să putem să slujim Dumnezeului cel viu. Auziți ce spune și Apostolul Petru despre jertfirea Domnului Iisus Hristos? În 3 cu 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate. Același lucru, dar cu alte cuvinte. El cel neprihănit pentru cei nelegiți ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Și prin Duhul cel veșnic, Hristos a adus jertfă pe sine însuși o singură dată ca să ne șteargă păcatele. Interdicție, versetele 7 și 8. Și am numit această interdicție imposibilitatea mântuirii prin lege. Dar în partea a doua intră numai marele preot o dată pe an și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiința ale norodului. Prin aceasta Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi. Era o imagine. Era o imagine și o realitate care arăta spre o altă realitate care urma să vină, și anume spre jertfa finală a Domnului Iisus Hristos. În partea a doua a cortului intră numai marele preot și o singură dată pe an. Tocmai în zilele acestea este sărbătoarea de Iom Kippur în Israel și acum se desfășoară cel mai sacru act al închinării din tot anul religios evreiesc. Ziua aceasta este cea mai sacră, am putea să spunem, dacă am putea să zicem așa, înspăimântătoare. Este ziua de Iom Kippur. Nimeni nu face niciun fel de activitate, nicăieri. Toată lumea își smerește sufletul înaintea lui Dumnezeu. Toți postesc și se roagă, își puneau țărână în cap, își mărturiseau păcatele. Atât de încărcată spiritual era ziua aceasta, încât toți dușmanii Israelului știu de ziua de Iom Kippur și au știut de ziua de Iom Kippur și ați auzit și de războiul de Iom Kippur. Că au hotărât dușmanii poporului Dumnezeu, a venit ziua, au zis președintele Nasser al Egiptului, a venit ziua să aruncăm Israelul în mare. Știți care era ziua? Iom Kippur, ziua ispășirii. Adică atunci când se făcea ispășire pentru păcatele întregului popor, ăștia au gândit că acum e vremea să-i distrugem, să-i nimicim. Ei nu știau cu cine luptă, nu știau cu cine se pun, ei nu știau de ce era nevoie să facă ispășire pentru păcatele lor înaintea cui? Înaintea singurului Dumnezeu. Cum crezi că pui mâna pe un popor așa în ziua de Iom Kippur și l-arunci în mare? Când tot poporul se smerește înaintea lui Dumnezeu, când tot poporul își mărturisește păcatele. Și știți că a fost deznodământul. În câteva zile, trupele israeliene erau dincolo de canalul Suez și Egiptul cere pace. Și toate națiunile lumii cer pace, că nu știau ce o să se întâmple dacă nu se oprește războiul acesta. Dumnezeu lupta pentru ei, pentru poporul lui Dumnezeu, însă imaginea era înfricoșătoare. Imaginea aceasta era înfricoșătoare. Veșmintele preoțești aveau niște clopoței la partea de jos a veșmintelor și chiar am văzut o emisiune că s-a găsit un clopoțel de acela de aur. Cam așa, cam de mărime asta este. Și sunetul pe care îl făcea clopoței, când era în templu acolo și făcea slujba aceasta, se auzea un sunet de clopoței. Un sunet slab de clopoței era la poalele veșmintelor, ale mantiei preoțești. Făcea slujba acolo în cortul întâlnirii. Știți că și Zaharia, când a venit rândul cetei lui să intre să facă tămâiere, și o să vorbim despre asta data viitoare, despre altarul de aur pe care se aducea tămâie înaintea Domnului și care arăta direct spre rugăciune, și tămâia arată mereu spre rugăciune în Biblie, și în ceruri se aduce tămâie împreună cu multă tămâie, împreună cu rugăciunile sfinților. Spune că el a întârziat acolo în templu și probabil că nu se mai auzeau clopoței în slujba pe care nu făcea ispășirea ziua de Iom Kippur, în care trebuia să stropească cu sânge dincolo de perdeaua dinăuntru, și acolo cu mult fum de tămâie, era un nor pe care îl făcea tămâia. Ați văzut ce fum face tămâia, puțină tămâie, cum tămâiază preoții la mormântări și să nu consume, că e scumpă tămâia, dar era mult fum de tămâie, era multă tămâie, era un fum gros după care nu se vedea nimic, și prin acest fum preotul stropea de 7 ori cu degetul deasupra capacului ispășirii. Și arăta că acest sânge face ispășire pentru păcatele marelui preot, pentru păcatele familiei marelui preot, pentru păcatele preoților, pentru păcatele tuturor israeliților, pentru toată națiunea se făcea ispășire în ziua de Yom Kippur. Ori lucrarea aceasta, viața marelui preot era pusă în pericol acolo. Numai ceva, dacă nu era potrivit cu planul lui Dumnezeu. Un pic de lumină dacă intra în Sfânta Sfintelor și el vedea chivotul legământului, murea acolo pe loc marele preot. Și spuneam de Zaharia, zăbovea, nu mai auzeau nimic și s-au gândit să nu se fi întâmplat ceva cu Zaharia acolo în templu. Poate că se gândeau că trebuie să intre alți preoți cumva să-l scoată afară pe Zaharia. Însă știți, când a ieșit afară și era mut și nu mai făcea semne, au înțeles că a avut o vedenie în templu, că Dumnezeu i-a vorbit. Deci drumul era, nu era încă deschis cât era în picioare cortul din tâi. La moartea Domnului Iisus Hristos citim că atunci când Domnul a spus s-a sfârșit, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos. S-a deschis drumul. Era drumul spre locul preasfânt, încă nu era deschis și el va fi deschis de Domnul Iisus Hristos prin moartea sa pe cruce. Și despre asta citim în capitolul 10 și am mai citit pasajul acesta de câteva ori. Spune aici, astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare liberă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, care nu era deschisă câtă vreme era în picioare cortul din tâi, cortul închinării, legea, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul său. Vedeți că toate au o semnificație? Perdeaua aceasta dinăuntru, care era pusă, arăta spre trupul Domnului Iisus Hristos. Sângele care era adus pentru ispășire, deasupra capacului ispășirii, era sângele lui Hristos. Chivotul legământului care era în întuneric și care nu putea fi văzut, arăta spre prezența lui Dumnezeu, pe care omul nu poate vedea, omul nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Și toate acestea erau strămutate în ceruri, în adevăratul locaș de închinare care nu era făcut de mână omenească și unde Fiul lui Dumnezeu a intrat odată pentru totdeauna și a făcut odată pentru totdeauna ispășirea păcatelor noastre și ale întregii omeniri. 2. Ilustrare, versetul 9, despre imperfecțiunea jertfelor. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jertfe care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Legea n-a făcut nimic desăvârșit, spune Apostolul Pavel, și la fel ne spune și Apostolul aici, darurile și jertfele pe care le aduceau, nu puteau duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Și arăta o nedesăvârșire continuă, constantă, pentru că dobitocul de la care se lua sângele nu era desăvârșit și nu era suficient să satisfacă dreptatea lui Dumnezeu. Sângele acesta era doar vărsat pe pământ, era acoperit, sângele nu putea să rămână neacoperit, pentru că era pedeapsă cu moartea dacă rămânea sângele neacoperit, scurs pe pământ, și era acoperit prin faptul că trebuia să arate cum păcatele lor vor fi acoperite până când se va deschide drumul spre locul preasfânt și vor sta acoperite până atunci și în virtutea acestui fapt că păcatele lor mărturisite și sângele care a fost vărsat și care arăta spre sângele care putea să le ierte păcatele, că sângele dobitoacelor nu le putea ierta păcatele, dar era doar o imagine despre sângele lui Hristos care urma să fie vărsat, ținea păcatele lor acoperite până când perdeaua dinăuntru s-a rupt în două de sus până jos. Și citim atunci că la învierea lui s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților din vechime au înviat și s-au arătat în sfânta cetate. Și aceștia s-au și înălțat cu Domnul la ceruri. Aceștia au avut parte de prima înviere, literalmente, au înviat din morți. Aceștia au fost văzuți, s-au înălțat la ceruri, au fost primele roade pe care Domnul Iisus Hristos le-a dus înaintea Tatălui. Era doar o asemănare pentru vremurile de acum. Și tot ceea ce era în vechiul legământ era o asemănare pentru vremurile de acum și important ca noi să putem să facem corelarea, să identificăm ceea ce era în vechiul legământ, care era Vechiul Testament, este baza pe care este scris Noul Testament. Deci Noul Testament nu poate să existe fără Vechiul Testament. Dacă citiți Noul Testament să vedeți cât de multe referiri există la Vechiul Testament. Că Noul Testament, Noul Legământ, este împlinirea Vechiului Legământ. Și fără ca să cunoști Vechiul Legământ, nu poți să înțelegi Noul Legământ. Pentru că tot timpul face referire la legământul cel vechi. Și la ce era în Vechiul Legământ și acum este Asta este realitatea. Asta este ceea ce a fost spus prin prorocul. Dar dacă n-ai citit ce a fost spus prin prorocul, nu poți să înțelegi nici ceea ce este acum, nici ceea ce se întâmplă acum. Și spun asta pentru că poate ați auzit și o să auziți pe mulți, citește Noul Testament, nu citim Vechiul Testament că te încurci. Astea sunt sfaturile care se dau celor care vin la biserică, dă-i numai Noul Testament și dacă se poate dă-i numai Evanghelia după Ioan din Noul Testament, citește Evanghelia după Ioan, că acolo e mai pe înțelesul tău, acolo poți să înțelegi. E ca și cum noi calificăm cuvântul lui Dumnezeu, noi îl analizăm, noi spunem ce e ușor și ce e greu din cuvântul lui Dumnezeu, noi spunem ce e important și ce e mai puțin important, noi spunem ce încurcă pe oameni. Cum adică să încurce Biblia pe oameni? Cum adică să încurce Vechiul Testament? Lasă-l citească! Și dacă îl încurcă, păi pe noi nu ne încurcă? Ce credeți, că nu ne încurcă nimic când citim Scripturile? Și atunci ce înseamnă să nu mai citim pentru că ne încurcă? Da, dacă ați citit de 20 de ori, acum vă încurcă mult mai puține lucruri decât acum 20 de ani, nu? Deci multe lucruri care vă încurcau acum 20 de ani, acum vă sunt foarte clare. Sigur, sunt altele care ne încurcă. Dar tot timpul ne va încurca ceva, pentru că cunoaștem în parte și prorocim în parte. Însă, în măsura în care citim, în măsura în care medităm, în măsura în care suntem luminați, noi creștem în harul și în cunoașterea lui Dumnezeu. Sigur că rămâne încă mult de cunoscut. Da, să rămâi în stadiu de început, ca evreii care s-au întors la Dumnezeu, despre care spune voi, de mult trebuia să fiți învățători. Voi aveți nevoie de hrană tare, nu de lapte, dar nu puteți să suferiți hrană tare, că nu v-ați deprins prin întrebuințare să deosebiți binele de rău. Adică n-au împlinit ce spunea Duhul Domnului în Apocalipsa 1:3, că e ferice de cine citește, de cine păzește și de cine împlinește cuvintele prorociei acesteia. Să se deprindă prin întrebuințare, să deosebească binele de rău. Mergem mai departe. 3. Îndreptarea spre Hristos, versetul 10. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături, până la o vreme de îndreptare. Era un timp stabilit pentru curățirea lor. De obicei 7 zile. În 7 zile erau curățiți de orice întinare de care se făceau vinovați înaintea Domnului și în ziua a treia și în ziua a șaptea se spălau cu această apă de curățire și în ziua a șaptea aduceau o jertfă înaintea Domnului și erau curați. Acum puteau să intre în adunarea Domnului. O vreme de îndreptare. Însă această vreme de îndreptare și ea era profetică pentru că tot ceea ce făceau ei și tot ce se întâmpla în legământul din tâi, spune aici, sunt niște porunci pământești. Că ei făceau și niște lucrări pământești, era o apă fizică și era o curățire fizică, dar care arăta spre o apă spirituală, spre cuvântul lui Dumnezeu care este apa vieții, despre care Domnul a spus acum, voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Deci cuvântul lui Dumnezeu este cel care curățește. Și dimensiunea aceasta de 7 zile după care erau curați arăta și asta spre un timp hotărât de Dumnezeu, spre un timp desăvârșit care urma să vină și care urma să se împlinească la venirea Domnului Iisus Hristos și poruncile erau ca toate cele privitoare la mâncăruri, băuturi și felurite spălături sau botezuri, despre asta era vorba, până la o vreme de îndreptare. Toate îndreptau spre Hristos. Apostolul Pavel spune, legea ne-a fost un îndrumător sau un îndreptar spre Hristos. Acum când am ajuns la credința în Domnul Iisus Hristos, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta, sub îndreptarul acesta. De aceea este o aberație ca cineva după ce a ajuns la Hristos să se întoarcă înapoi la învățăturile acestea pământești. Și știți că era pericolul acesta și Apostolul Pavel le spune în special celor din Colose, dar și altora, despre tot felul de învățături omenești care se întorc de la adevăr. Odată ce ai ajuns la adevăr, nu mai ai ce să te întorci la învățături pământești, la învățături omenești, la ritualuri omenești, cum se întâmplă în bisericile istorice, de exemplu, s-au întors tot mai mult. Încet, dar sigur, s-au întors la aceste învățături și porunci pământești și au făcut robele exact ca cele ale preoților și au împărțit biserica exact cum se împărțea cortul întâlnirii și au băgat tămâia exact cum în cortul întâlnirii, mai trebuie numai vacile și mieii să-i pună acolo și să-i junghe. Dar asta cred că nu le dau voie legile țării. Să facă asta și prea costisitor să facă lucrul acesta. Însă în rest, tot ce au putut, au băgat înapoi și au împins totul înapoi, spune apostolul. Voi care vreți să fiți socotiți, neprihăniți prin lege, v-ați lepădat de Hristos. v-ați lepădat de Hristos, pentru că toate acelea arătau spre Hristos. Și acum când Hristos a venit și am ajuns la Hristos, să ne întoarcem înapoi la acele lucruri, înseamnă că ne-am lepădat de Hristos, n-avem nevoie de El și ne întoarcem înapoi la învățăturile omenești, adică și suntem și fără credință, nici măcar ca ei, că ei priveau spre Hristos. Noi ne întoarcem de la Hristos înapoi, cu privirea spre acele lucruri începătoare. 4. Întruparea lui Hristos, 11. Prima parte. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. Și Hristos a venit prin Duhul. Și El a fost zămislit prin Duhul, după cum a anunțat și Îngerul Gabriel, a anunțat-o pe Maria, puterea celui preanalt te va umbri. Duhul Domnului va veni peste tine și puterea celui preanalt te va umbri. A venit Hristos, a venit și s-a întrupat prin Duhul. La împlinirea vremii. O vreme, până la o vreme de îndreptare. Urmează 5, împlinirea legii. Când a venit vremea, când Fiul lui Dumnezeu a venit în lume, la împlinirea legii, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie și născut sub lege, ca să răscumpere pe toți cei ce erau sub lege și care nu puteau fi mântuiți în felul acesta. Și nu putea legea să-i aducă la curăția și la desăvârșirea cerută de cugetul lor. Și acum urmează împlinirea legii. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Hristos este Cel care a venit și a împlinit legea și El este și sfârșitul legii. Și El deschide acum calea aceasta nouă și vie, unde legea nu putea pătrunde, legea venea până la perdeaua dinăuntru, însă Hristos deschide drumul spre împărăția lui Dumnezeu, spre Sfânta Sfintelor. Și cum noi putem să ne apropiem de capacul ispășirii, de scaunul îndurării, spune Apostolul, să ne apropiem cu deplină încredere, cu credința în Domnul Iisus Hristos, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării, ca să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. 6. Intrarea în cer, versetul 12. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. A intrat pentru totdeauna în locul preasfânt din ceruri. Pentru că tot apostolul ne spune în epistola către evrei că Hristos este un mare preot însemnat care a străbătut cerurile. Și El s-a înfățișat pentru noi înaintea lui Dumnezeu, la dreapta lui Dumnezeu, și acolo face această slujbă de mare preot, la dreapta lui Dumnezeu, de mijlocitor între noi și Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel, că este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care a fost înălțat în slavă. Intrarea în cer. Și această intrare în cer s-a făcut după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. El s-a adus jertfă o singură dată, jertfa lui este desăvârșită, jertfa lui este completă, jertfa lui Hristos este necesară și jertfa lui Hristos este suficientă pentru iertarea păcatelor noastre și pentru iertarea păcatelor lumii întregi. 1 Ioan 2:2 ne spune că El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Jertfa lui Hristos este completă și este o dată pentru totdeauna. De aceea, răscumpărarea pe care o aduce El este o răscumpărare veșnică. Și 7. Ispășirea păcatelor. 13 și 14, prima parte. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Deci sângele taurilor și țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați, spune că îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Erau socotiți curați, erau declarați curați, puteau să intre în tabără pe baza sângelui și pe baza apei de curățire. Și acum, sângele lui Hristos și Hristos care este apa vieții, cu cât mai mult El, spune aici, ne va curăți cugetul de faptele moarte ca să slujim Dumnezeului cel viu. Lor le curățea trupul, evreilor. Ei se spălau cu apa aceasta pe trup. Însă aici ne spune că sângele lui Hristos ne va curăți cugetul, inima, de faptele moarte, ca să slujim Dumnezeului cel viu. Concluzia. Împuternicirea Duhului, versetul 14,
partea a doua.
Hristos, prin Duhul cel veșnic, s-a adus pe sine însuși jertfă lui Dumnezeu, ca noi să putem să slujim Dumnezeului cel viu. Prin lucrarea de împuternicire a Duhului, noi putem să devenim slujitori ai lui Dumnezeu. Noi care eram vrăjmași, prin gândurile noastre, prin faptele noastre, Duhul lui Dumnezeu produce această schimbare și această naștere din nou și această împuternicire care face din niște oameni păcătoși, transformându-i în niște sfinți, face slujitori ai lui Dumnezeu, trimiși împuterniciți ai lui Hristos, ca niște trimiși împuterniciți ai lui Hristos, vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Implicația, împlinirea promisiunii lui Dumnezeu, în versetul 15. Tocmai de aceea El este mijlocitorul unui legământ nou, pentru că prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită, împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Jertfa Domnului Iisus Hristos pe cruce, lucrarea mântuirii înfăptuită, completă, desăvârșită, duce la împlinirea promisiunii lui Dumnezeu. Toate promisiunile mântuirii din vechiul legământ, toate își găsesc împlinirea acum în Hristos. De aceea ne spune și Apostolul Pavel că voi aveți totul de plin în El, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cei chemați, cei care au fost chemați, să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită, împlinirea promisiunii. Care era împlinirea promisiunii? Veșnica moștenire. O moștenire veșnică în ceruri. A lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei și de cei și de cei, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Și aplicația, importanța slujirii lui Dumnezeu. Am citit în versetul 14, ultima parte, ca voi să slujiți Dumnezeului cel viu. Toată lucrarea aceasta, toată lucrarea de mântuire a Domnului Iisus Hristos este făcută cu un scop, ca să facă din noi slujitori ai lui Dumnezeu, slujitori ai Dumnezeului cel viu. Și nu este har mai mare și nu este un statut mai înalt pentru o ființă creată de Dumnezeu decât să devină slujitor al lui Dumnezeu. Îngerii sunt duhuri slujitoare, trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce moștenesc mântuirea, duhuri slujitoare. Însă din noi Dumnezeu a făcut și trupuri și duhuri în aceeași persoană, să slujim lui Dumnezeu și cu trupul și cu duhul sau și cu sufletul. Și amândouă sunt ale lui Dumnezeu și amândouă vor fi răscumpărate și ce mare privilegiu că însuși Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se face părtaș cărnii și sângelui și ia trup ca al nostru, pentru ca pe noi să ne facă slujitori ai Dumnezeului cel viu. Și ne face administratori ai tainelor lui Dumnezeu. Că spune Apostolul Pavel, iată cum trebuie să fim priviți noi, apostolii, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu, ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Și fiecare din noi este chemat și fiecare din noi este trimis să mărturisească această evanghelie a slavei fericitului Dumnezeu. Fiecare din noi este chemat să slujească în trupul lui Hristos, să slujească altora după darul pe care l-a primit. Fiecare din noi este chemat să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă vei face aceste lucruri, te vei mântui pe tine însuți și vei mântui și pe cei care te ascultă și cărora le-ai mărturisit Evanghelia Domnului Iisus Hristos, care este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Să nu uităm, în concluzie, sfeșnicul în locul sfânt, cu cele 7 brațe, dintr-o singură bucată, un singur sfeșnic, un talent de aur, care luminează continuu și care face mereu lumină în locul sfânt, este Duhul lui Dumnezeu care ne luminează viața și care ne călăuzește în lumina Lui. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați des ca niște copii ai luminii și nu luați deloc parte la lucrările neroditoare ale întunericului, ci mai degrabă osândiți-le, căci este rușine și să spunem ceea ce fac ei în ascuns. Să umblăm, dar în lumina lui Dumnezeu și să răspândim lumină în jurul nostru și să răspândim mireasma cunoașterii Domnului Iisus Hristos, tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea lui Dumnezeu, pentru că ei, văzând faptele voastre bune, să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, fiți plini de Duh. Amin.